Καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ στην εκπομπή του Παναγιώτη Ατρίδη. Έτσι κάνει το κουμάντο. Ο Παναγιώτης είναι πραγματικά πολύ όμορφο και δημιουργικό να είσαι με αυτόν τον πολύ καλό συνάδελφο, παλιός και έμπειρος εδώ στην ΕΡΤ. Κάνει τη ρύθμιση του ήχου και μας εμψυχώνει πριν ξεκινήσουμε. Έτσι λέει τα συνθήματα. Απογειωνόμαστε, δέσατε ζώνες κλπ. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Σήμερα 5η 23 Νοέμβρη του 2023. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Για πότε μπαίνει και για πότε βγαίνει, παιδιά. Έτσι φεύγει και η ζωή μας και πανηγυρίζουμε. Λέμε, έρχεται Σαββατοκύριακο, θα ξεκουραστούμε. Και εκεί να δεις, γίνεται του κουτρούλιο γάμο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, έτσι, γιατί εδώ φιλοξενούμε στην εκπομπή την καταξιωμένη ηθοποιό και σκηνοθέτη. Τώρα σκηνοθέτη ή σκηνοθέτη θα το λέμε.
Και τα δύο.
Και τα δύο. Όλγα Μουργελά, καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ, Νικόλα, που μας δίνεις βήμα να μιλήσουμε για τη δουλειά μας.
Εγώ σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στο βάρβαρο κάλεσμα να έρθεις πρωί-πρωί εδώ στο Ραδιομέγαρο. Είναι η ώρα λίγο περίεργη.
Μια χαρά είναι μόνο η ώρα. Μια χαρά.
Θα πούμε πολλά πράγματα. Θα μιλήσουμε για το τώρα. Τι συμβαίνει επαγγελματικά στη ζωή σου. Είναι μια παράσταση η οποία έχει ανέβει στο Σανίδι με μεγάλη επιτυχία. Είχα την χαρά να έρθω και να την δω από κοντά. Ετοιμάζεις και κάτι άλλο, αλλά και γενικά θέλω να κουβεντιάσουμε για όλο το σκηνικό που έχει στηθεί στο δικό σας χώρο. Δύσκολο σκηνικό, βλέπουμε εμείς απ' έξω, και θα ήθελα έτσι να το πιάσουμε και αυτό το κομμάτι στην πορεία και την εξέλιξη της κουβέντας μας έτσι με λεπτομέρειες. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει ανέβει στο Σανίδι μια εξαιρετική δραματική θεατρική, ένα δραματικό έργο του Ίψεν, η Αγριόπαπια.
Ναι, από τα πιο σημαντικά έργα του Ίψεν. Έχει ξεκινήσει στο Θέατρο Εκάτη από 21 Οκτώβρη και είναι, φαίνεται από την ανταπόκριση του κόσμου ότι είναι μια καλή, καλοδουλεμένη, καλοστημένη παράσταση. Και στο σημείωμα που το έχει σκηνοθετήσει η κυρία Βαλεντίνη Λουρμπά, και στο σημείωμα του σκηνοθέτη κάνει μία αναφορά και λέει ότι είναι ένα δράμα μεγάλης δραματικής δύναμης και αρρύφνη του πόνου και ότι κανένα άλλο έργο του Ίψεν δεν συγκεντρώνει τόσο σπαραγμό και συμπόνια.
Ναι, ο οποίος βέβαια είχε μία κλίση προς τις δραματικές εξελίξεις, δηλαδή δραματικό ήταν το ύφος του, αν δεν κάνω λάθος, κυρίως.
Δραματικό κυρίως, αλλά έχει χαρακτηριστεί, βγάζει και σε κάποιες στιγμές, βγάζει και γέλιο. Με τον τρόπο που λέγονται κάποιες ατάκες, βγάζει και γέλιο. Τώρα, τι είναι η Αγριόπαπια, τι είναι, ποια είναι η υπόθεση του έργου. Η Αγριόπαπια είναι το σύμβολο, το τραγικότερο σύμβολο του ζωτικού ψεύδους.
Ναι.
Δεν έχουμε όλοι στη ζωή μας, δεν υπάρχει το ζωτικό ψεύδος. Δεν στηρίζουμε πράγματα. Δεν στηρίζουμε πράγματα πάνω σε ψέματα.
Ναι.
Δεν μιλάω για τα ψέματα κατά συνθήκη. Μιλάω τα ψέματα που έρχονται στη ζωή μας. Και εκεί χτίζεται η ζωή μας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και δεν είναι και επιλογή μας.
Ναι, ή γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, ναι, σε αυτή τη χρονική περίοδο και βασίζουμε τη ζωή μας σε αυτό το ψέμα, προχωράει και κάποια στιγμή εγώ πιστεύω ότι το ψέμα αποκαλύπτεται.
Ή γιατί δεν αντέχεται η αλήθεια. Αν πεις την αλήθεια, γκρεμίζονται όλα, τα πάντα. Αλλά και με το ψέμα δεν γκρεμίζονται.
Ναι, βέβαια.
Δεν υπάρχει σαθρό έδαφος. Γιατί το ψέμα θέλει και άλλο ψέμα, θέλει και άλλο ψέμα.
Ναι, βέβαια.
Και φαντάσου την εσωτερική αγωνία και τι και ενοχές που έχει αυτός που το έχει πει.
Ναι. Και πόσο πιο απλό θα ήταν αν δεν το είχε πει, αν είχε βασίσει το κομμάτι, εδώ μιλάμε μέσα από την εξέλιξη του έργου, για μια ολόκληρη ζωή και ένα παιδί που ήρθε στην πορεία, το οποίο είναι βασισμένο σε αυτό το ψέμα. Έτσι, και πόσο πιο απλό θα ήταν για τον άνθρωπο που χρειάστηκε να πει αυτό το ψέμα, αν δεν το είχε κάνει, πόσο πιο ελαφρά θα είχε τη συνείδησή του. Θεωρώ εγώ τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, και πόσο πιο ομαλά ενδεχομένως να είχαν κυλήσει τα πράγματα. Όμως οι συνθήκες της ζωής έφεραν αυτά τα δεδομένα, Έτσι. Και πορεύτηκε με αυτό.
Επιμένω σε αυτό που σου λέω, ότι δεν είναι επιλογή μας πάντα τα πράγματα που συμβαίνουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα της επιλογής είναι ευλογημένοι. Γιατί έχεις να επιλέξεις. Όταν δεν έχεις, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Το δράμα του Ίψεν, στην υπόθεση της συγκεκριμένης παράστασης, παίζεται στο σπίτι ενός αποτυχημένου φωτογράφου, του Γιάλμαρ. Εκεί τι συμβαίνει? Έχει μια επίφαση ευτυχισμένη ζωής, που δεν είναι 100% αλήθεια. Mm. Η γυναίκα του Ιγκίνα είναι μια γυναίκα...
Εσύ.
Εγώ, ναι, στην προκειμένη περίπτωση. Είναι μια γυναίκα η οποία ήταν υπηρέτρια στο σπίτι ενός μεγαλοβιομήχανου. Που ήταν παντρεμένος, είχε παιδί, τον Γκρέκερ.
Τον οποίο ο σύζυγος δεν τον πολύ συμπαθεί έτσι κι αλλιώς.
Όχι, δεν είναι ότι δεν τον πολύ συμπαθεί.
Ναι.
Ο εργοστασιάρχης την είχε από κοντά την υπηρέτρια.
Ναι.
Νέα.
Όμορφη.
Την είχε από κοντά. Δεν ήταν επιλογή της το ότι ο εργοστασιάρχης την έκανε ερωμένη του. Και αυτό το λέω γιατί αν κάνουμε μία αναφορά στα ελληνικά δεδομένα,
ναι,
σκέψου. Και κάνε μια αναδρομή στη δεκαετία του 50 και του 60 με την εσωτερική μετανάστευση που έφευγαν για τις ψυχοκόρες, που έφευγαν τα κορίτσια από τα χωριά, από τα νησιά και ερχόντουσαν στις πόλεις για να βρούνε δουλειά. Οι πριέτριες, οι ελληνικές ταινίες, εκεί δεν συνέβαιναν.
Τι θα σου πω τώρα, δεν το έχω πει σε κανέναν ποτέ, είναι το κρυφό οικογενειακό μας μυστικό. Λοιπόν, η μητέρα του πατέρα μου είναι παιδί τέτοιο, νόθο. Η μητέρα της είχε έρθει από τη Βουλγαρία, από τη Βάρνα, και δούλευε υπηρέτρια στο σπίτι ενός προύχοντα τότε, με χρήματα κλπ. Έγινε η δουλειά, μικρό κορίτσι, και έμεινε έγκυος στη γιαγιά μου. Και αυτό που περιγράφεις τώρα είναι αυτό που είναι ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Συγκλονιστικό, δεν το έχω πει. Δηλαδή το ξέρουν αυτό μόνο οι δικοί μου άνθρωποι της οικογένειάς μου, και μου το έβγαλες τώρα και σε ευχαριστώ
τιμή
πολύ.
Τιμή μου που το μοιράζεσαι με την κουβέντα μας. Και θέλω να πω ότι το ότι εδώ πέρα συνέβαιναν πράγματα με τα κορίτσια που ερχόντουσαν, τα οποία έκοβαν δεσμούς από το σπίτι τους, πόσα δεν γινόντουσαν με τα αφεντικά, με τους γιους, και δεν τα
με
σκεπάζαμε. Δεν τα σκεπάζαμε.
Ερωμένοι τους ήθελαν να είχαν ένα κορίτσι τέτοιο για να...
Κάτι ανάλογο είναι και εδώ, ο οποίος εργοστασιάρχης με τη δύναμη της θέσης, της οικονομικής άνεσης,
ναι,
έμεινε έγκυος.
Άρα ουσιαστικά λες
και
ότι...
Και την πάντρεψε, βεβαίως, την, ναι, πάντρεψε με τον
ότι δεν, είχε, δεν ήταν δικό της κομμάτι το να αντιδράσει, γιατί δεν μπορούσε με βάση τα δεδομένα.
Δεν μπορούσε, ήταν οι συνθήκες τέτοιες, ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή ένα κοριτσάκι που δούλευε και δεν είχε κανέναν πίσω... Γιατί και η ίδια η μάνα της της πιπίλιζε το κεφάλι, ναι, να είσαι,
ναι,
με το Βέρλε.
Το...
Μας δίνει λεφτά, μας προσέχει.
Ακριβώς.
Η ανέχεια. Είναι οι συνθήκες που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Και ο ίδιος ο εργοστασιάρχης την παντρεύει με τον φωτογράφο και ζουν ο παππούς, που είναι ο πατέρας του φωτογράφου, ζουν όλοι με το κοριτσάκι τους, το οποίο έχει πρόβλημα στα μάτια. Και το πρόβλημα στα μάτια ήταν από την οικογένεια του εργοστασιάρχη. Από εκεί ήταν το πρόβλημα.
Από εκεί το κληρονόμησε.
Ναι,
δηλαδή,
και προσπαθεί τώρα η Γκίν, από εκεί, ναι,
ναι.
Και του τη φορτώνει σε εισαγωγικά, τους παντρεύει. Ναι. Του δίνει χρήματα, του φτιάχνει, ναι, του κάνει. Λοιπόν, και έρχεται...
Ο σύζυγος όμως λατρεύει το παιδί, έτσι.
Πάρα
είναι κομμάτι
πολύ.
Της ζωής
μα
του.
Δεν... Εδώ πέρα
που νομίζω
τώρα...
ότι είναι δικό του. Ε?
Κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Ναι, το αγαπάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και η Γκίνα αγαπάει και τον άντρα της και το παιδί της και τρέμει η ψυχή της, μην γίνουν όλα. Και δουλεύει και ανέχεται και καλείται να είναι καλή σε όλα αυτά τα πράγματα. Μητέρα, σύζυγος, ερωμένη, νοικοκυρά. Mm-hmm. Αλλά και έχει μέσα της την αγωνία. Μην βγουν όλα αυτά τα πράγματα στον αέρα και γκρεμιστεί όλο αυτό το δημιούργημα. Και καταρρεύσουν τα πάντα, γιατί και τον πατέρα του Γιάλμαρ τον αγαπάει πολύ και τον νοιάζεται.
Ναι.
Και προσπαθεί, συνέχεια προσπαθεί. Τι είναι αυτό που την κάνει να προσπαθεί τόσο πολύ και να μην αντιδρά με την έννοια άντεβρε, φαμφαρώνε, γιατί ο Γιάλμαρ στην ουσία αυτός είναι και έχει βολευτεί.
Ναι.
Και έχω αναρωτηθεί, ψάχνοντας το ρόλο πολλές φορές, το είχε υποψιαστεί, το ήξερε, το ξέραν όλοι και κάναν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μέχρι που να έρθει ο Γκρέγκερς, ο γιος του εργοστασιάρχη, που μικρό παιδί ζούσε πράγματα μέσα στο σπίτι.
Ο αδελφός της μικρής δηλαδή.
Γιατί, βέβαια. Mm-hmm. Γιατί η μητέρα του ήταν άρρωστη και τα ζούσε μέσα στο σπίτι αυτά. Και έρχεται ο αγιτάτορας, ο ιδεολόγος, που το μόνο του μέλημα είναι η αποκατάσταση της αλήθειας με οποιοδήποτε κόστος. Το πιστεύει αυτό και το υποστηρίζει.
Ναι. Έχει κρύβει και ένα έτσι ψήγμα κακίας σε όλο αυτό. Δηλαδή θέλει να το πει με κακία, να πονέσει αυτή την οικογένεια που
θέλει,
είναι τυπικά
θεωρεί
εντάξει.
Ότι η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως,
ναι,
και να τους βγάλει μέσα από αυτό. Από αυτό το ψέμα, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι το ψέμα.
Ναι.
Και λέει σε κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο η Γκίνα, τέτοια συμβαίνουν άμα τρελοί άνθρωποι έρχονται και γυρεύουν την μπερδεμένη τους απέτηση. Η απέτηση του ιδεώδους.
Ναι.
Τι είναι αυτό? Ότι εγώ πρέπει να βγει στο φως, γιατί δεν είναι σωστός γάμος, είναι βασισμένος πάνω στο ψέμα. Να τους καταστρέψει, δεν τον νοιάζει, την αλήθεια θέλει.
Ναι.
Μπορεί να κρύβει όλα αυτά που λέμε. Η Γκίνα απ' την άλλη, επειδή καταλαβαίνει το λόγο της επίσκεψης,
τρομοκρατείται,
να σου...
έτσι.
Βέβαια, ναι, τρομοκρατείται, δεν θα πει τίποτα. Γιατί
δεν τον θέλει,
αγαπάει,
θέλει να τον διώξει.
Δεν τον θέλει μες στο σπίτι της, γιατί αγαπάει το σπίτι της.
Ναι.
Αγαπάει τον άντρα της, τον αγάπησε στην πορεία.
Ναι.
Η Γκίνα είναι η μόνη που ξέρει την αλήθεια. Ο Γκρέγκερς το υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό γίνονται και ερωτήσεις, πόσο χρόνο είναι και λοιπά. Ψάχνει και κάνει υπολογισμούς.
Ναι.
Εγώ
το παιδί δεν ξέρει τίποτα,
όχι,
δεν έχει φανταστεί.
Όχι. Αλλά είναι ένα παιδί που λόγω της αρρώστιας στα μάτια του δεν το στέλνουν σχολείο και ζει με τους μεγάλους, οπότε είναι ένα παιδί πιο όριμο από την ηλικία του.
Ναι.
Και η αγριόπαπια τι συμβολίζει? Αυτό συμβολίζει η αγριόπαπια, όταν νιώσουν τον κίνδυνο, μπαίνουν μες στο βούρκο και μένουν εκεί. Άρα ένα ψέμα τι σε κάνει? Και μένεις εκεί, μέσα στο ψέμα σου, το οποίο τι, σου δημιουργεί ασφάλεια από κάποιο κίνδυνο ή σου παίρνει και το οξυγόνο που αναπνέεις και θα σκάσεις κάποια,
ναι,
στιγμή.
Άρα ο στόχος ο μεγάλος είναι να σκοτώσουν, να τελειώσουν την αγριόπαπια, να φύγει το ψέμα, να εμφανιστεί, να λάμψει η αλήθεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Με οποιοδήποτε κόστος, ο Γκρέγκερς αυτό το στόχο έχει.
Ναι, αλλά δεν θέλω να πω τώρα και την...
Όχι,
το τέλος
και
της...
υπάρχει... Όχι, δεν θα πούμε τίποτα.
Έτσι, αλλά...
Λέμε την πλοκή,
ναι,
των συναισθημάτων. Και υπάρχει μέσα στη ζωή μας, και θα το πάω στη ζωή μας, και το βόλεμα. Πόσοι άνθρωποι δεν βολεύονται σε κάποιες καταστάσεις? Γιατί όλα είναι ένα ντόμινο, έτσι, και φύγει,
ναι,
το ένα τουμπλάκι, θα πέσουν όλα.
Ναι.
Πόσοι άνθρωποι δεν βολεύονται?
Εντάξει, τώρα εδώ αρχίζει μεγάλη κουβέντα, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα, γιατί και το κομμάτι της βολεψιάς έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο καθένας, πώς μας έχουν προγραμματίσει ή του συστήματος να βολευόμαστε και να λέμε «Α, εντάξει, καλά είναι, μωρέ, εγώ είμαι μια χαρά και λίγο καλύτερα και από την Όλγα, οπότε δεν πειράζει».
Ναι, αυτό πάμε ότι νοιάζομαι μόνο για τον εαυτό μου και ότι,
ναι,
αλλά δεν ξέρουμε ότι άμα βλέπεις να συμβαίνουν πράγματα δίπλα σου,
ναι,
θα έρθουν και θα συμβούν και σε σέναν τον ίδιο.
Έτσι βολεύει,
οπότε,
όμως το σύστημα.
Βολεύει
όπως
όλο
λειτουργεί
τον κόσμο.
Ναι.
Δεν είναι μόνο το σύστημα. Βολεύονται και άνθρωποι. Βολεύονται και οι οικογένειες, έτσι. Βολεύονται...
Γιατί δεν έχουν την ψυχική δύναμη να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.
Ναι, και γιατί φοβούνται, ναι, τις συνέπειες. Το πιστεύω πολύ αυτό.
Ναι.
Φοβόμαστε πολύ να ρισκάρουμε πράγματα. Δεν,
ναι,
έχεις ακούσει και στον περίγυρό σου, και εγώ το ακούω πολύ συχνά, άντε και τι να κάνω τώρα. Αυτό και τι να κάνω τώρα είναι η τοπάθεια.
Ναι, βέβαια.
Και έρχεται ο φοβερός και τρομερός θεατρικός συγγραφέας ο Ίψεν, που θεωρείται από τους καλύτερους του 19ου αιώνα, ο πατέρας του ρεαλισμού, να μας δώσει την αγριόπαπια και να κάνει αυτή τη φοβερή καινοτομία στο θέατρο και να μας πει,
ναι,
προβληματιστείτε.
Και μια κουλτούρα που είναι πολύ μακρινή από εμάς, ας πούμε, η Νορβηγία είναι μια πάρα πολύ μακρινή χώρα και οι εποχές είναι πολύ μακρινές. Θέλω να δω, να σου πω ότι μετουσιώνοντας όλη αυτή τη θεατρική παράσταση στο σήμερα, μέσα στο Σανίδι εκεί, ήταν τόσο φρέσκο και τωρινό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς παντρεύτηκε από τόσα χρόνια πίσω, από μια άλλη νοοτροπία και λογική στην πραγματικότητα του σήμερα. Και πόσο καλά πάτησε με πράγματα που ζούμε τώρα, που βιώνουμε εμείς.
Μα είναι θέματα που δεν έχουν αλλάξει, άμα το σκεφτείς, που αφορούν την κοινωνία μας, τον τρόπο ζωής μας. Δεν έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Και σαφώς, είναι ένα έργο του 1800 τόσο, έτσι, 35, ναι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και πραγματικά είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Γιατί είναι πολύ δυνατό κείμενο. Και η κυρία Λουρμπά έχει μια φοβερή ικανότητα, δεξιοτεχνία. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτούς τους συγγραφείς και μπορεί και κάνει την απόδοση.
Θα το δούμε λίγο και το κομμάτι της απόδοσης, είναι. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και πώς μπορείτε να μπείτε εσείς ηθοποιοί στο πετσί της ερμηνείας ενός ρόλου. Κάτι που εγώ που είμαι απ' έξω το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω όμως, επειδή η όλη ιστορία έχει να κάνει με ψέματα, να πάμε στον Αλκίνο Ιωαννίδη για να πάρουμε μια ανάσα, ο οποίος μας τραγουδά με τόσα ψέματα.
Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξα να φύγω, να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους φεγγαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες, κι απλώσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Για το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.
Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μπέος είχε κάνει ένα σχόλιο για τον Αλκίνο, δεν το είχε πει εκείνο, παιδιά. Τέλεια. Ζούμε τέλειες εποχές. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Η Παϊσία Κραμβουσανού είναι στην παραγωγή. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην παραγωγή του ήχου. Ήχος. Ήχος, εύηχος ήχος. Και εδώ κοντά μας είναι η Όλγα Μουργελά, ηθοποιός και σκηνοθέτηδα ή σκηνοθέτης, και τα δύο πάνε. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό το κομμάτι στην πορεία. Συζητάμε για την Αγριόπαπια του Ίψεν, η οποία έχει ανέβει στο θεατρικό σανίδι εδώ στην Αθήνα. Θέλω, σε παρακαλώ, Όλγα μου, να επαναλάβεις λίγο πού παίζεται, ποιες ημέρες Και πώς μπορεί κάποιος να έρθει να δει την παράσταση?
Ναι, ναι. Είναι από 21 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει στο θέατρο Εκάτη. Ήμασταν Σάββατο και Κυριακή. Και, και από αυτή την Παρασκευή ξεκινάμε και Παρασκευή 9.
Άρα πήγε καλά.
Σάββατο 9 και Κυριακή 7.
Λοιπόν, Παρασκευή 9, Σάββατο 9. Παρασκευή, Κυριακή 7.
Θέατρο Εκάτη, Εκάτης 11 στην Κυψέλη.
Σε μία από τις ανηφοριές της Κυψέλης, άνω Κυψέλη, έτσι.
Ναι, ανηφοριές και τραβάμε και εμείς ανηφόρα. Λοιπόν, να πω, θα μου επιτρέψεις να πω τους συντελεστές, για να
φυσικά
μην ξεχάσω κανέναν. Συγγραφέας είναι ο Ίψεν. Σκηνοθεσία την έχει κάνει η κυρία Βαλεντίνη Λουρμπά, είπα και προηγουμένως γι' αυτό και θα σας μιλήσω και πιο κάτω για την καθοδήγηση των ηθοποιών. Παίζουν αλφαβητικά ηθοποιοί, Μιχαήλ Άγγελος Δρόσος, κάνει τον Γκρέγκερς, νέος, σχετικά είναι και πιο νέος από εμάς τους άλλους ηθοποιούς, ταλαντούχος.
Είναι ο γιος του βιομηχάνου δηλαδή, έτσι.
Είναι ο γιος, ναι, είναι ο ιδεαλιστής, είναι ο αγιτάτορας,
ο καθαρός
που μπαίνει μέσα. Το πόσο καθαρός είναι δεν το ξέρουμε ή τι θέλει και αυτός.
Αυτός γιατί λέει το παίζει καθαρός.
Τακτοποιημένη ζωή του δεν είναι και του. Ναι. Είναι όλα τα πράγματα συνυφασμένα με έναν πολύ κάτω από τη χυμαρόδη πένα του Ίψεν.
Ναι.
Είναι με έναν τρόπο που δίνει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις.
Νομίζω ότι είναι τακτοποιημένη οικονομικά η ζωή του. Κάπως έτσι.
Εν πάση περιπτώσει θέλει αυτό που είπαμε, την αλήθεια, με οποιοδήποτε κόστος. Λοιπόν, είναι ο Χάρης ο Λογκαράκης, εξαιρετικός συνάδελφος, και όλοι οι συνάδελφοί μου είναι εξαιρετικά παιδιά και πολύ ταλαντούχοι, που κάνει δύο ρόλους, κάνει τον παππού και τον γιατρό Ρέλινγκ, και η μεγαλύτερη έτσι επιτυχία του συγκεκριμένου συναδέλφου είναι ότι έχουν υπάρξει θεατές που δεν έχουν ξεχωρίσει ότι είναι και ο παππούς και ο Ρέλινγκ. Και αυτό είναι μεγάλη.
Όπως εγώ έχω μείνει τώρα, να, αν είναι δυνατόν δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
Βέβαια. Και είναι αλήθεια. Αυτό για μένα, ναι, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι.
Καμία σχέση οπτικά, έτσι.
Ναι.
Μεταμορφώνεται πραγματικά.
Πολύ. Είναι.
Και ούτε η φωνή τον προδίδει, δηλαδή. Ναι.
Και σε αυτό βέβαια παίζει ρόλο πάλι αυτό που είπαμε, η σκηνοθετική καθοδήγηση και το τι θέλει να περάσει και να δώσει.
Καλά, και ο ρόλος του παππού είναι καθοριστικός, δηλαδή με τις ατάκες του.
Πολύ.
Με την συμπεριφορά του, το χαρακτήρα του, το πνεύμα του της εποχής κλπ.
Ο Μάνος Χατζηγεωργίου, που έχω την τύχη και τη χαρά να παίζω δεύτερη χρονιά μαζί του και να είμαι η θεατρική του γυναίκα. Σε κλασικό ρεπερτόριο, και αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά μου, το ότι το θέατρο Εκάτη μου έδωσε βήμα για το κλασικό ρεπερτόριο που από τη σχολή μου το φλέρταρα, το είχα, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνεις στην εποχή μας, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, για το Μάνο Χατζηγεωργίου τι να πω, δάσκαλος, δεν έχω να πω κάτι.
Και δεν είναι υπέροχα μαζί, έτσι, πραγματικά.
Έχουμε πολύ καλή χημεία και εγώ του έχω εξομολογηθεί και του έχω πει ότι επειδή ανήκω στην κατηγορία των ηθοποιών να θέλω να παίζω με καλύτερους μου, γιατί με τραβάνε και μένα προς τα πάνω. Έχω πει στο Μάνο ότι πραγματικά νιώθω ότι με έκανε καλύτερη ηθοποιό, πιο πάνω τουλάχιστον.
Μ' αρέσει η απλότητά σου πάντως, γιατί δεν θα βρεις πολλούς ηθοποιούς να λένε ότι αχ, αυτός είναι καλύτερός μου και είναι δάσκαλος.
Δεν το συζητώ.
Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ.
Δεν το συζητώ καθόλου. Πάντα υπάρχει, είναι η εμπειρία περισσότερη, είναι το ταλέντο που μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι χίλια δύο πράγματα και είναι και η χημεία.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα αφήσω την κόρη μου τελευταία, τη θεατρική μου χώρη, τη Λίδα τη Χατζηδημητρίου, νέο παιδί. Ίσως είναι η πρώτη της επαγγελματική δουλειά, έχει κάνει κάποια πράγματα και κάποιες σπουδές στην Αγγλία και αυτό βγαίνει, ταλαντούχα, και έρχομαι στην θέση, την ευχάριστη να πω ότι η Λίδα ήταν από τις πρώτες πρόβες, σχεδόν έτοιμη, πήρε το κείμενο,
αμέσως,
ένα νέο παιδί που πήρε το κείμενο, ναι, και της βγήκε, και εδώ θα πω ότι έχουν έρθει οι θεατές και έχουν πει πώς μας αρέσει ο τρόπος που λέει μπαμπά, που λέει τον Γιάλμαρ μπαμπά, τον άντρα μου. Λοιπόν, για μένα δεν χρειάζεται να πω, θα πουν οι άλλοι. Και πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα πολύ δεμένη, περνάμε καλά, και το ότι υπάρχει η συνοχή, η εμπιστοσύνη και αφουγκραζόμαστε το ένα στον άλλον πάνω στη σκηνή και είμαστε εκεί, οφείλεται και στην σκηνοθετηδά μας, γιατί σε μια ορχήστρα... Ένας κάνει κουμάντο και κρατάει. και καταθέτουμε την ψυχή μας και την αλήθεια μας. Αυτό.
Μέχρι πότε λέτε να το πάτε?
Εμείς είμαστε προγραμματισμένοι μέχρι τέλος σεζόν. Ωραία. Αλλά φαντάζομαι, δεν έχουμε βάλει όριο μέχρι πότε θα πάει. Φαντάζομαι ότι όσο πηγαίνει θα το πάμε. Όπως συμβαίνει στις μέρες μας και στην εποχή μας, γιατί είναι πάρα πολλές οι θεατρικές σκηνές, πολλές αξιόλογες παραστάσεις, αλλά εμείς θα κάνουμε το δικό μας αγώνα για να πάρουμε το κομμάτι που μας αναλογεί από την πίτα της θεατρικής αρένας.
Εισιτήρια πού και πώς βρίσκουμε?
Είναι στο Ticket Service και στο Ταμείο του Θεάτρου. Mm-hmm. Και, να μην ξεχάσω να πω ότι ακούγεται η φωνή του Αντώνη του Τρικαμινά που κοσμεί την παράστασή μας. Ναι. Και είναι η φωνή που ακούγεται, δεν είναι στη σκηνή, ακούγεται...
Υπογραφημένη,
ναι. Οι φωτογραφίες είναι το Αντώνη του Σμεωνάκη και οι φωτισμοί του Αντώνη του Σμεωνάκη. Και στην κονσόλα έχουμε μία φοβερή συνάδελφο, τη Σύση, αχ Θεέ μου το επώνυμό της.
Μπράζει.
Η Σύση μου, Σύση μου, σε αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, η οποία είναι, μας έχει από
Αστέρι.
Κοντά. Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, μου έχεις δώσει μια πάσα πριν μου την έδωσες και θέλω να την αξιοποιήσω. Εσύ πώς ξεκίνησες, δηλαδή πότε πρωτομπήκες στο θέατρο, αν τα παιδικά σχόλια ήταν βουτυγμένα με έρωτα και λατρεία για το θέατρο, πώς έγινε όλο αυτό το δέσιμο?
Δεν ήμουνα από μικρό παιδί, ξέρω εγώ, 6 χρόνων ή 5 και να λέω θέλω να γίνω ηθοποιός, όχι. Στο δημοτικό η γιαγιά μου, η μαμά της μαμάς μου ήταν η μόνη που μου έλεγε έλα θέατρο, φύγε.
Θεατρίνα είναι αυτή.
Ναι, φύγε. Λοιπόν, στο δημοτικό, όταν κάνουμε, γιατί έχω γεννηθεί σε χωριό, χώρα Αρκαδίας, στο σχολείο μας που κάναμε τις παραστάσεις, Χριστούγεννα, Πάσχα, τα σκετσάκια, Πάσχα,
25 Μαρτίου και λοιπά, ναι.
Τι έκανα, εκεί το κατάλαβα, έπαιρνα τους συμμαθητές μου, τις συμμαθητριές μου, έβρισκα έργα μόνη μου, τα έπαιρνα από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας, και τους μάζευα, μοίραζα ρόλους. Τον καλύτερο τον έπαιρνα εγώ και ένας πρώτος μου.
Ηλικία τώρα, τι ηλικία?
Πρέπει να ήταν 11. Δημοτικό. 10, 11.
Δημοτικό.
Ναι. Και τους έπαιρνα, τους μοίραζα. Και όταν δεν ήταν το σχολείο ανοιχτό για να τους κάνω πρόβες, τους πήγαινα στην εκκλησία του νεκροταφείου μας. Στον Άγιο Βλάση και κάναμε
λίγο
τις πρόβες.
Αυτό, ναι, εντάξει.
Και πραγματικά εκεί άρχισα να λέω ότι κάτι, αλλά χωρίς να το έχω δέσει. Η ζωή βέβαια πήγε αλλού, δεν οι γονείς τότε σε επαρχία, γιατί μεγάλωσα στην Τρίπολη. Μετά έφυγαν οι γονείς μου και ανεβήκαμε στην Τρίπολη. Δεν το σκεφτόμουν. Και μεγάλη.
Το έχεις κρατήσει όμως μέσα σου, έτσι, σίγουρα.
Καταρχάς, με το που πάτησα το πόδι μου στην Αθήνα για να δουλεύω και να ζήσω στην Αθήνα, έψαξα αεροτεχνική ομάδα. Και ήμουνα στην αεροτεχνική ομάδα του Ζωγράφου. Με τον σχολάρχη μου που πήγα μετά και τελείωσα σχολή να την έχει, τον Αντώνη τον Ανδριόπουλο. Και εκεί πήρα λίγο. Αλλά επειδή ήταν βάρβαρη ώρα, γιατί δούλευα κιόλας και δεν μπορούσα να ξυπνάω το πρωί, το άφησα. Αλλά δεν είχα χάσει επαφή με θέατρο. Και κάποια στιγμή λοιπόν με μωρό παιδί είπα «Η τώρα ή ποτέ». Και το «Η τώρα ή ποτέ» παράτησα ό,τι άλλο έκανα. Έγινε η επαναστασή μου και εμένα, αλλά με έναν τρόπο.
Είναι αυτό όμως που λέγαμε και πριν, ότι πρέπει να τολμάμε, έτσι, γιατί δεν θα ήμασταν εδώ, θα συζητάγαμε.
Ναι.
Θα ήσουν μία άλλη.
Δεν το έχω μετανιώσει, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ ο χώρος του θεάτρου για την εξέλιξη και για πράγματα και να διώξω και πολύ σκουριά. Η τέχνη σώζει ψυχές, ζωές, πολιτισμούς. Δεν το συζητώ αυτό.
Από την Ιφηγένεια εν Ταύρης ή εν Ταύρης του Ευρυπίδη θα ακούσουμε τώρα ένα ορχιστικό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, Αλκιώνα, Θαλασσοπούλη μου.
Thank you.
Λοιπόν, με την Όργα Μουργελά λέμε εδώ πολλά και διάφορα, συζητάμε για το πώς ξεκίνησε κλπ. Πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι της δουλειάς σου, παραστάσεις που έχεις ανεβάσει, έχεις συμμετοχή κλπ. Και να μου ρίξεις και ένα ψήγμα για το κάτι άλλο που ετοιμάζεται, έχω μάθει.
Ναι. Πριν πάμε εκεί, μπορώ να σου πω για τη θέση της γυναίκας που έχει ο Ίψεν στα έργα του.
Αμέ, φυσικά.
Λοιπόν, οι γυναικείοι χαρακτήρες του παρουσιάζονται σε μια σχεδόν ασφικτική εσωτερική ζωή, γεμάτη μυστικά, αλλά με ισχυρή θέληση προσπαθούν να διεκδικήσουν μια μορφή αυτοδιάθεσης, αντιδρώντας τους καταναγκασμούς που τους έχουν επιβληθεί ερήμην τους. Και πολλές φορές με
άρα είναι η κοινωνία που το έχει επιβάλει.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν είναι επιλογή μας κάποια πράγματα.
Ναι.
Και ο Ίψεν, τη γυναίκα...
την ανεβάζει.
Ναι. Και θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αν μου επιτρέπεις. Αυτό που λέμε ψενικά τρίγωνα και λοιπά, που το έχουμε πάει και το έχουμε δώσει μια άλλη διάσταση. Τα ψενικά τρίγωνα τι ακριβώς σημαίνει? Διότι δεν είναι ποτέ μόνος του κάποιος. Και λέγεται γιατί στα έργα του Ίψεν η γυναίκα είναι αυτή που τη συμβαίνει κάτι με κάποιον κολλητό, γνωστό,
φίλο. Άρα το επίκεντρο
φίλο
είναι η γυναίκα.
Ναι, η γυναίκα, η γυναίκα. Και είναι τα έργα του είναι ντυμένα με συμβολιστικά στοιχεία.
Ωραία,
τα
ερώτηση.
Οποία τι κάνουν τα συμβολιστικά αυτά στοιχεία, τι αποτελούν? Αποτελούν προέκταση της ψυχολογίας του ανθρώπου.
Ναι.
Που είναι στη δράση. Ναι. Πες μου.
Από την αγριόπαπια του Ίψεν που ανέβηκε το 1886, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα, για το ρόλο της γυναίκας, όπως την παρουσίαζε τότε ο Ίψεν και όπως είναι στη σημερινή εποχή, έχουμε διαφορές ή πάλι υπάρχει αυτό το καβούκι στο οποίο είναι αναγκασμένη η γυναίκα να ζήσει, να πει το ψέμα της, να ωρεοποιήσει τις καταστάσεις, να γίνει ένα κομμάτι της σύνθετης αυτής κοινωνίας?
Νικόλα, έχουμε διαφορές, γιατί υπάρχει εξέλιξη. Δεν το συζητώ και έχουν κατακτηθεί πράγματα και έχουν πάρα πολλά. Όμως, τα σημεία των καιρών μας ποια είναι? Το ότι τόσες γυναίκες σκοτώνονται, κακοποιούνται, βιάζονται, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Γιατί βία δεν είναι μόνο να σε πλακώνει ο άλλος στο ξύλο. Είναι... Η βία είναι και η λεκτική και η συναισθηματική και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν μας δείχνει ότι δεν έχουμε ξεφύγει και πάρα πάρα πολύ. Έχουμε κατακτήσει, δεν λέω, πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Αλλά υπάρχει και στις μικρές κοινωνίες και σε χωριά, στην επαρχία, συμβαίνουν πράγματα οδυνηρά, τα οποία δεν βλέπουν το φως με μεγάλη ευκολία, γιατί μας ποτίζουν με πράγματα, με την ντροπή, με την ενοχή. Πάει να γίνει κάτι τον 20ο αιώνα, πάει να γίνει, με το κίνημα το μητού ας πούμε. Αλλά δεν χτυπιέται το κακό στη ρίζα του. Και αν δεν κοπεί, δεν γίνει ο καυτηριασμός, δεν αλλάζουν τα πράγματα.
Εδώ έχει ρόλο και το κομμάτι που λέγεται μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο είναι διφορούμενο, διότι ναι μεν μπορεί να παρουσιάσει ένα κομμάτι κακοποίησης, αλλά το θέμα είναι και πώς θα το παρουσιάσει, για ποιο λόγο θα το παρουσιάσει, τι θέλει να κερδίσει ο δημοσιογράφος εισαγωγικά από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή έχει κατηνιαστεί και όλο αυτό το κομμάτι, χωρίς να υπάρχει κάποιο μέτρο. Δηλαδή παρουσιάζεις κάτι όχι γιατί όντως νιώθεις λύψη για την κακοποίηση μιας γυναίκας, αλλά για να κάνεις νούμερα, για να μπορέσεις να περάσεις τα μηνύματά σου, για να βγάλεις λίγο τη λάσπη σου, την κιτρινίλα σου και όλα. Και αυτό είναι τραγικό.
Όπου δηλαδή χάνεται το μέτρο, όπου τέτοια αποτελέσματα έχουμε, ναι, και η εκμετάλλευση, δηλαδή του να πατάς τον πόνο του άλλου για δικά σου πράγματα, τι είναι αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει? Είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Αλλά εγώ ανήκω στην κατηγορία των πολύ αισιόδοξων ανθρώπων και είμαι στην απέναντι όχθη, γιατί θέλω να αναχαιτίζεται με όποιο τρόπο μπορώ. Γι' αυτό και ευχαριστώ τον κάθε άνθρωπο που έχει δημόσιο λόγο και κοινωνεί έργα και ιδέες, που μας δίνει βήμα να πούμε πέντε πράγματα. Γιατί και το θέατρο τι είναι? Είναι ένας χώρος που γίνεται διακίνηση ιδεών.
Βέβαια.
Και ο Μπρέχτ είχε πει, δεν ξέρω αν το θέατρο αλλάξει τον κόσμο, αλλά ένας θεατής καλός που βλέπει θέατρο και το ενστερνίζεται, μπορεί να αλλάξει πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, είπες οι κατακτήσεις. Πάμε λίγο στο κομμάτι των επαγγελματικών, θεατρικών κατακτήσεων των δικών σου.
Ωραία. Εγώ έχω θεατρικό εργαστήρι που η έδρα του είναι στο Θέατρο Λίγνο, στο Θέατρο Φίλη. Έχω ερασιτέχνες ηθοποιούς, αλλά με επαγγελματική αντιμετώπιση στα πράγματα και εκεί κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Ανεβάζουμε παραστάσεις και το λέω πολύ καλή δουλειά από την ανταπόκριση πάλι του κόσμου, γιατί ο θεατής είναι αυτός που θα κρίνει, θα επικρίνει, θα πει και θα κατασταλάξει σε μία άποψη. Γιατί είναι υποκειμενικά τα πράγματα στο θέατρο, ακόμα περισσότερο. Και δουλεύουμε πράγματα, αφού κάνουμε και κάποιες ενότητες, ορθοφωνίες, υποκριτικής, κίνηση, για να γυμνάσουμε τα εκφραστικά μας μέσα, να γεμίσουμε τη φαρέτρα μας με όπλα, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της παράστασης. Τώρα, έχουμε ανεβάσει πολύ σπουδαία πράγματα και κλασικά, κλασικούς συγγραφείς και νεότερους, γιατί μου αρέσει να στηρίζω και της γενιάς μου ανθρώπους, νεότερους και ακόμα πιο νεότερους.
Έλληνες και ξένους.
Ναι, ναι. Ρεπερτόριο από όλο τον κόσμο, δεν έχω
πολυπολιτισμικό. Να ρωτήσω, κάθε πότε δηλαδή αυτή η θεατρική ομάδα ανεβάζει μία παράσταση?
Μέχρι τον κορονοϊό ανέβαζα 2 παραστάσεις τη σεζόν, ναι, το χρόνο.
Ναι.
Γιατί είναι, η περίοδος είναι σαν την σχολική, από τον Οκτώβριο που ξεκινάει, τέλος Σεπτέμβρη μέχρι τέλος Μαΐου, μέση Ιουνίου.
Ναι.
Ανέβαζα 2 παραστάσεις και μετά τον κορονοϊό τη μία χρονιά, την τελευταία δηλαδή, πάλι 2 ανέβασα και έχω ανεβάσει έργα, έχω ανεβάσει τα Κόκκινα Φανάρια, έχουμε ανεβάσει τη Σονάτα του Ρίτσου, έχουμε ανεβάσει του Λόρκα το σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα, έχουμε ανεβάσει Λόρδο Μπάιρον, έχουμε ανεβάσει Φωτοσκιά της Αγάπης και του Έρωτα από εκεί για πρώτη φορά και δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνω γιατί δεν είναι ο στόχος μου αυτός με δικά μου κείμενα και ποιήση και μουσική της Χλώης Αμαράντου.
Γιατί το λες αυτό, δεν είναι ο στόχος μου
τα
κείμενα?
Θέλω να εξελίξω την ιδιότητά μου ως ηθοποιός, γιατί είμαι πρώτα ηθοποιός και για τη σκηνοθεσία θα σου μιλήσω.
Ναι.
Θέλω να δώσω όλο το βάρος εκεί. Γράφω, αλλά δεν έχω την υπομονή να το πω. Μπορεί να μην έχω και τον τάλαντο, δεν ξέρω. Να καθίσω να γράψω ένα ολόκληρο θεατρικό έργο. Κομμάτια γράφω.
Κατάλαβα.
Γιατί
λοιπόν,
μου αρέσει.
Ερώτηση τώρα. Σε αυτές τις θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν σε επίπεδο ερασιτεχνικό, όπως είπες, έτσι.
Επαγγελματική προσέγγιση.
Ναι, θα το πούμε, σε κάποιες. Συμμετέχεις και εσύ ή κάνεις τη σκηνοθεσία?
Σε κάποιες έχω πάρει μέρος για την εξυπηρέτηση της ομάδας, γιατί είμαστε ενήλικες.
Ναι.
Έχω μαθητές, είμαστε όλοι πάνω από 45, 40-45.
Ναι.
Ο μεγαλύτερος μου μαθητής είναι μεγάλος και θαυμάζω την αντοχή τους. Είναι το ζευγάρι η Ρένα και ο Κώστας. Στέλνω σε όλα μου τα παιδιά την αγάπη μου. Λοιπόν, και αυτό μας δίνει και αισιοδοξία πολύ, ότι μπορούμε, αρκεί να έχουμε θέληση και να αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Και τώρα θα ετοιμάζουμε κάτι και τους έχω αποφασίσει από πέρυσι να σκηνοθετώ μόνο. Άρα, η ιδιότητά μου σκηνοθέτης είναι σε ό,τι αφορά τη θεατρική μου ομάδα, το θεατρικό εργαστήρι. Δεν έχω κάνει σε αμιγώς επαγγελματίες ηθοποιούς σκηνοθεσία.
Ωραία. Θα μου επιτρέψεις να παίξουμε ένα τραγούδι και μετά θέλω να μπω λίγο... Στο θέτω από τώρα το ερώτημα για να το σκεφτούμε κιόλας. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι που συμμετέχουν στο ερασιτεχνικό αυτό θεατρικό εργαστήρι προφανώς έχουν τις δικές τους ζωές, οικογένειες, επαγγελέματα διαφορετικά κλπ. Αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, το είπες και πριν εσύ, τι είχαν κρυμμένο και τι έχουν κρυμμένο μέσα τους και πώς αυτό αναδύεται μέσα από το ρόλο τους στο σανίδι και πόσο σημαντικό είναι αυτό για αυτούς τους ανθρώπους και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Λοιπόν, πάμε. Για να μην πολυλογούμε. Μάνος Χατζηδάκης, The Death of Blue. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει, Όλγα. Έχουμε μέχρι τις και 57 περίπου. Πρέπει να παραδώσουμε για την επόμενη εκπομπή με τραγούδι. Θα φάμε ένα από τα δύο τραγούδια αναγκαστικά. Δεν θα πούμε ποιο κρατάμε. Όλα ήταν υπέροχα. Θέλω λοιπόν σε αυτά τα 6-7 λεπτά, για να δεις τι δύσκολο σου κάνω κι εγώ το κομμάτι αυτό τη ζωή σου, να μιλήσουμε για τα παιδιά, τους ερασιτέχνες ηθοποιούς και πώς αισθάνονται και πώς έβγαλαν από μέσα τους όλο αυτό που είχαν κρυμμένο. Να πούμε για 3-4 σημαντικές παραστάσεις στις οποίες έχει συμμετοχή και να μιλήσουμε και για το παιδικό θέατρο. Άμα μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά σε 6 λεπτά, είσαι θεά.
Ωραία. Ξεκινάω από την ομάδα μου, τα παιδιά μου, που ανανεώνονται, γιατί δεν μένουν πάντα, αλλά έχω κάποια άτομα που με ακολουθούν εδώ και, γιατί κάνω 10 χρόνια, 11 θεατρικό εργαστήρι, έτσι, που με ακολουθούν τα τελευταία 6-7 χρόνια, που τους έχω συνέχεια μαζί μου. Όποιος έρχεται σε ένα θεατρικό εργαστήρι, έρχεται δειλά-δειλά και αν δεν το έχει δοκιμάσει ποτέ, στόχος είναι ένας, να ανέβουν στη σκηνή. Και αν καταφέρεις και τους βγάλεις πράγματα που σκέφτονται, γιατί κανένας δεν ξέρει τι έχει μέσα του και τι δεν έχει. Αυτό που λέμε τόχο-τόχο, για μένα δεν είναι τίποτα. Όπως και με το για πάντα που λέμε, πάλι δεν είναι τίποτα,
ναι,
για μένα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και αρχίζει σιγά σιγά και τους ξεδιπλώνεις πρώτα.
Άρα είσαι και ψυχολόγος σίγουρα.
Όχι, δεν θα το έλεγα. Απλά μέσα από το παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό,
ναι, ναι,
το θεατρικό παιχνίδι.
Ψυχοθεραπευτικό μου ακούγεται εμένα αυτό πάντως.
Όχι, είναι.
Το να βγάλουν οι άλλοι το μέσα τους.
Στόχος είναι να περνάμε καλά. Και όταν περνάμε καλά, όχι όλο χαϊχούι, να βγαίνουν πράγματα πολύ, πολύ ωραία και πράγματα που ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ενήλικα, όριμο, που έρχεται εκεί και σου λέει «Ήρθα κουρασμένος, μαυρισμένος». Και φεύγω αλλιώς, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Και κάτι γίνεται στην ψυχή του. Άρα, τα παιδιά είναι σε αυτό. Και τους βάζω αυτό το δρόμο, ότι ναι, θα κάνουμε κάποια παιδεία στην αρχή, να ενστερνιστείτε κάποια πράγματα και μετά θα τα βγάλουμε στη σκηνή. Ένα είναι αυτό. Με ρώτησες τώρα για
τις παραστάσεις. Εγώ έχω ξεχωρίσει, τώρα και λάθος είναι, ναι, αυτό η λέξη. Ξεχωρίσει οι σωματοφύλακες της Κατσαρόλας.
Λοιπόν, να μείνουμε στο παιδικό θέατρο.
Ναι.
Το παιδικό θέατρο το υπηρέτησα στο Θέατρο της Ημέρας για αρκετά χρόνια. Γιατί έχω κάνει και με τον κύριο Κουρετζή και με την Μάγκη τη Μοτζολή, έχω κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και μέσα από το και θεατρικό παιχνίδι, γιατί υπήρξα και ως εμψυχώτρια, που σημαίνει είχαμε τα παιδιά, ενεργό ρόλο. Είναι πολύ δύσκολο είδος το παιδικό θέατρο. Είναι ο πιο αληθινός θεατής. Αν βαρεθεί και αν δεν του αρέσει, θα στο πετάξει μέσα στα μούτρα. Δεν θα σκεφτεί να ωραιοποιήσει τα πράγματα.
Ναι.
Θα αρχίσει να κασμουριέται, θα βγει έξω. Πολύ μεγάλο. Τώρα δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω και χρόνο βασικά, αλλά δεν λέω ποτέ όχι και για τίποτα.
Ωραία. Το κρατάω αυτό ότι είναι πολύ... Τα παιδιά είναι σκυρίλικριτες.
Το διαδραστικό, δηλαδή, ναι, παιδικό θέατρο, ναι, που συνδυάζεται, δηλαδή που η συμμετοχή των παιδιών γίνεται η γέφυρα για να περάσει το έργο από τη μια σκηνή στην άλλη, είναι εξαιρετικό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι βγαίνει εκεί.
Το 19 ανέβηκε στο Σανίδι η παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και τον αγώνα του Νίκου Πλουμπίδη, γραμμένη από τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Πόσο δύσκολο έργο επιτέλεσε ο φίλος Γρηγόρης. Θα είναι σε λίγες μέρες εδώ καλεσμένος. Έχει επιστρέψει από την Αλεξάνδρεια.
Ναι, γιατί θα ανεβάσει μια πολύ σπουδαία παράσταση.
Ετοιμάζει κάτι, θα τα πούμε και αυτά όλα σε λίγο. Η συμμετοχή σου εκεί.
Πολύ τυχερή. Με τον Βασίλη τον Κολοβό, ο οποίος έχει υπάρξει και δασκαλός μου και τον θεωρώ και θεατρικό μου πατέρα, το ότι με εμπιστεύτηκε για ένα τέτοιο ρόλο, γιατί ήταν δύσκολο. Έκανα το σύνδεσμο.
Ναι,
ήταν ένας ρόλος που έπρεπε...
Πούμε, ναι,
ναι, ο αγγελιοφόρος ακριβώς.
Ναι.
Αλλά ήταν καταλυτικός για μένα.
Ωραία.
Πολύ.
Και μετά πάμε σε Βάρναλη, το φως που πάντα καίει, λίγο πιο πριν αυτό, το 2013, ναι, και άλλα που ενδεχομένως να μας πεις.
Ο Βάρναλης ακόμα πιο σπουδαίο, έκανα πάρα πολλούς ρόλους, ήταν πιο είχε μια πιο εξωστρέφεια το φως που πάντα καίει. Και ήταν το έργο που το κάναμε περιοδεία, γιατί όλα τα έργα τα έχουμε πάει, αλλά το κάναμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και στην Αυστραλία. Οπότε στην Ομογένεια.
Και έξω στην Ομογένεια.
Ναι, ναι, ναι. Σίδνεϊ και Μελβούρνη. Οπότε ναι, είναι σταθμός. Αλλά κάθε παράσταση που κάνω είναι σταθμός. Γιατί αν με ρωτήσεις ποια είναι η καλύτερη σου, θα σου πω αυτή που δεν έχω κάνει.
Αυτή που δεν έχεις κάνει λοιπόν και που ετοιμάζεις τώρα, τι μπορείς να μας πεις έτσι δύο στοιχεία μικρά?
Ετοιμάζω με την ομάδα μου μία κωμωδία, η οποία έχει να κάνει με την ανάγκη της παρέας και την ανάγκη να έχουμε ένα στέκι, ένα αποκούμπι και εκεί να διαδραματίζονται πράγματα και να βγαίνουν αλήθειες, να γίνονται εξομολογήσεις, όπως ένα καφενείο δεν είναι, ο καφετζής δεν ξέρει πάρα πολλά μυστικά. Θα είναι ένας χώρος που θα συναντιούνται άνθρωποι διάφοροι, φαμόνες που έχουν πάει και έχουν ξαναπάει και εκεί θα εξελίσσονται κωμικο-τραγικά πράγματα που θα βγάζουν πάλι αλήθειες που έχουν σχέση και με το τώρα.
Ναι. Γενικά μια κάθαρση βλέπω, δηλαδή εσωτερική, όλο αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό.
Θέλω να παντρεύονται και οι εποχές μας για να βλέπουμε ότι ακολουθούμε βήματα, γιατί το παρελθόν δεν είναι να το πετάμε στην άκρη, στο παρελθόν χτίζουμε το τώρα, που το τώρα είναι το πιο σημαντικό, και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μας που δεν το ξέρουμε, απλά αγωνιζόμαστε να είναι καλύτερο με αυτά που έχει ο καθένας στο κεφάλι του και τα οπτικά σημεία που βλέπει τα πράγματα και τη ζωή.
Όλγα Μουργιαλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Τιμή μας που σε φιλοξενήσαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ και το λέω πάλι ότι μας δίνετε βήμα να μιλήσουμε για πράγματα που μας αφορούν και μας καίνε. Και δεν προλάβαμε να πούμε και για τις δυσκολίες της δουλειάς μας. Άλλη φορά
γιατί,
αυτό.
Γιατί να μπορεί να υπάρχει και η επόμενη φορά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
Όλοι στο χορό να μπούμε, Αλέξανδρος Τσιονάς, μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Εμείς σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο Παρασκευή, ώρα Ελλάδας 9.
Στο σπίτι μου να φτιάξω και αγίους και αμάρτωλους και μέσα εκεί θα ράξω. Να έχω απάγιο στο βοριάλι, γίδροσια στο λίβα και ας λένε πως κατάντησα τα αρχόντικο καλύβα. Όλοι τώρα στο χορό να βγούμε, να τη χώρα δυνατή θα βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός ακόμα. Τη μια να ανοίγω με κλείδι, την άλλη μα την κλείδι, μα είναι η πόρτα μου ανοιχτή τόσους αιώνες ήδη. Αγγέλη στη φλογέρα μου μπαρκάρουνε την κούπια, μόνο για γλέντι και χορό πετάω εγώ τη σκούπια. Όλοι τώρα στο χορό να βγούμε, να τη χώρα δυνατή θα βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός ακόμα. Και με πυρίχει ο χορό κι απόσυτο σε βάλω, μαθαίνω εγώ τα βήματα σειρά των αμετάλλο. Και τα σπρό μου που καμίσω ξανά θα το φορέσω και δε με νοιάζει τι θα πουν αυτοί κι αν τους αρέσω. Όλοι τώρα στο χορό να βγούμε, απ' την ώρα δυνατή θα βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός ακόμα. Ταιριά στο αδέσποτο κι αλήτη, χάνει το κάνω της γραβιάς και κούγγι εγώ το σπίτι. Και τη μικρή του την αυλή την κάνω αλωνάκι, ο έρωτας κι ο διγενής χορεύουνε σιτάκι. Όλοι τώρα στο χορό να τρελός ακόμα. Ένα ποτήρι με κρασί και δυνατή παρέα, μ' αυτό το κάτι μάτια μου είναι η ζωή ωραία. Μέσα στη δύσκολη ζωή μη σκύβει στο κεφάλι, αυτά που ονειρευτήκαμε θα είναι δικά μας πάλι. Όλοι τώρα στο χώρο να βγούμε, απ' τη χώρα την αφή θα βγούμε.